dadweynaha dalka Turkiga ayaa haddan maanta ah codkooda ka dhiibanaya doorashadii ugu adkayd ee dalkaasi ka dhacday tan iyo markii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga, sida ay sheegayaan dadka indhindhaya siyaasadda dalkaasi. Doorashadan oo ay dadka ku dooranayaan madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ayaa ah mid aad la isugu dhow yahay, iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu wajahayo tartankii ugu adkaa ee uu galatan iyo markii xukunka dalkaasi uu la wareegay 20 sano ka hor. Warbixinaad muurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Goobaha codbixinta ayaa furmay 8:00 subaxnimo ee Saaka, waxaana ay xirmi doonaan 5:00 galabnimo. Natiijada codeynta ayaan loo ogoleyn in telefishinadu ay si hordhac ah u sii baahiyaan ilaa marka ay saacaddu ka gaarto 9:00 habeennimo. Doorashadan ayaa waxaa isku haya Erdogan oo 69 jir ah, xafiiskana jooga muddo 20 sano ah, iyo Kamal Kilicdaroglu oo ah 74 jir hogaamiye isbahaysiga mucaaradka ah. Haddii midkoodna uusan helin codad ka badan 50%, waxaa la aadi doonaa wareeg kala reeb ah oo dhacaya 28-ka bishan. Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo ku nool magaalada caasimadda ah ee Ankara ayaa sharxaya sida ay halkaasi codayntu uga socoto.
Saakii magaalada aan joogo ee Ankara waxaa laga dirigay codbixinta doorashada dalka Turkiga, waxaana kusugan magaalada Ankara guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga, Kamal Kilicdaroglu, wuxuuna ka codeeyay magaalada Ankara. Dabcan sida muuqata Ankara waa magaalo ay heystaan xisbiga mucaaradku oo jihada guddoomiyaha magaalada. Doorashada dhacday 2019 waxaa heysto xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Turkiga. Halkan ayaa u muuqata inay ku kordhi doonaan madaxweyne Erdogan iyo xisbiga mucaaradka ee jihada, maadaama dadka ugu badan dalka Turkiga ay ka codeynayaan magaalooyinka Istanbul, Ankara iyo Izmir. Marka waxay u muuqata in Ankara, Izmir iyo Istanbul iyo magaalooyinka sida Bursa oo kale ay noqon doonaan magaalooyinka doorashada dalka Turkiga hogaami doona. Marka loo fiiriyo gobolada oo Istanbul kale waxaa ka codeyn doona ku dhawaad 1 milyan oo qof, Ankarana ku dhawaad 4 milyan oo qof ayaa codeyn doonta.
Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo isna ku nool magaalada Istanbul oo dadka badan 10 milyan ay codkooda ka dhiibanayaan ayaa sharxaya sida magaaladaasi ay doorashadu uga qabsoontay.
Run ahaantii Saaka waxaa loo dareeray doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka oo isku sidkan oo laga rabo in la doorto madaxweyne cusub iyo 600 oo xildhibaan oo cusub. Run ahaantii jawiga Saaka u deganaa wax qallaasi amni darmoona jirin. Madaxweynaha Erdogan Saaka wuxuu ku codeeyey deegaankiisa Istanbul, xaafadiisa Uskudar, dugsigiisa dhexe Shafat Jibril Adho. Guud ahaan Istanbul waxaa ku codeynaya maanta 15 milyan oo qof, oo 15 milyan goobaha Istanbul xaafadiyada kala duwan. Si guudna waxaa dalka ku codeynaya 64 milyan oo qof baa ka codeynaya, waxaana laga codeeyay si guud 200,000 oo goobada codeyn baa laga codeynaya. Ilaa hadda wax dhibaato iyo qallaasi ma jiraan. Shalay markii la soo xidhaayay doorashooyinka, madaxweynaha Erdogan wuxuu kusoo khatimay gololihiisii masjidka Hagia Sophia, halkaasoo run ahaantii taageerayaashiisa ay kusoo dhaweeyeen takbiir iyo duco, halka madaxweynaha ninka kasoo horjeeda la tartamay Kilicdaroglu isagana uu kusoo khatimay gololihiisii doorashada. Ziyaarashada qabriga madaxweyne hore asaasi Turkiga Ataturk loo dhan jiray Mustafa Kemal Ataturk, qabrigiisii isaguna siyaartay. Run ahaantii wax dhacdooyin oo dhacay dalka intii olaa lagu jiray lama sheekin, waxaan ahayn laba magaalo caa Gaza Antaab iyo Arzurmi Atana oo xamaasada darteed isku dhac yar yimid. Gaza Antaab waxaa lagu dhaawacay dadkii ololeynayay xisbiga Akbart, halka magaalada Arzurumna lagu dharxeeyey maayaka magaalada Istanbul xagga olo lagu waday murashaxa mucaaradka. Taasna waxaa keentay xamaasada aadka u ziyaadka, isagoo ku tuhnay in booliisku way ka dambeeyeen ama u fududiyeen dadkaasi. Waxaa soo dhanna wax weyn oo saameyn lama ahayn. Si guud ahaan xaaladu waa sidaas. Waxaana rajeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay guryahooga joogaan. Dadka Turkiga waxaan rajeynayaa insha allah ilaahay inuu soo saaro madaxweynaha ay jecel yihiin iyo ciddii rabaan.
Turkiga ayaa sanadihii dambe waxa ay saameyntiisa caalamku aad u korodhay, isagoo saameyn xooganna ku yeeshay dalalka Afrika iyo dunida Islaamka, waxaana uu dhexdhexaadiye ka noqday dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Cabdulqaadir Xasan Cabdillaahi waxa uu shahaadada sare ee PhD ku diyaariyaa dalka Turkiga, waxaana uu sharxayaa waxa doorashadan ay kaga dhigan tahay dunida Islaamka iyo Afrika.
Caalamka Islaamka haddii laga eego, inta badan waxay ku rajumayhiin inuu Erdogan soo noqdo, taasoo ay uga dhigan tahay in maartay turkigu uu ahaado kaalintii uu ku jiray ay sideedii ahaato, halka haddii qolooyinka mucaaradku ay xoog bataana la fili karo inuu yimaado isbedel cusub oo ah u furfurnaan xagga reer galbeedka, taasoo mar walba cududii islaamku turkigu ay laga yaabo inay hoos u dhacdo.
Dhinaca kale, ka waran bal turkigu muddadii Erdogan uu joogay saameyntiisa Afrika oo kale aad bay u xoogaysatay, in wax haddii wax iska bedelaan turkiga ama doorashadan saameynta ay ku yeelan karto xiriirka Afrika oo kale.
Waay, inta badan sida la ogyahay turkigu wuxuu ahaa waddan iska xilxiran intaanu imanin Erdogan, oo runtii xiriirkiisa caalamka gaar ahaan Afrika iyo caalamka saddexaad ay aad u hooseyso. Intii Erdogan yimi wuxuu sameeyey furfurnaan siyaasadeed iyo inuu ka faa'iideysto wadamada soo koraya oo xiriir la sameeyo waxbarashooyin maaragtay xiriiriyo ganacsi wadamada qaar uu caawiyo. Dhammaan waxyaabahaas waa waxyaabihii lagu soo jiitay wadamadaas uu sameynayay siyaasadda xisbiga hadda jira ee dalka turkigu ay hogaaminaysay. Laakiin qoladan marka la eego mucaaradku, inta badan iyagu siyaasadoodu xagga Afrika iyo wadamada hooseeya uma jajabna, waxay iyagu hiigsigooda badan saaraan inay la saaxiib noqdaan Maraykanka iyo Yurub. Siyaasadoodu reer galbeedka u janjeedha laga yaabaa inay sii socoto xiriirka hore ee sumaysnay hadda. Laakiin mar walba marka la eego siyaasadooda ku beysgaraysan miyay jecel yihiin wadamada dadka kale gaar ahaan Afrika, waxaa laga garan karaa dadka magangelyada ama dadka deganaashiyaha ka haysta Turkiga magaalooyinka ay xukumaan qolooyinka mucaaradka culaysyo badan bay kusoo rogeen waqtiyadii u dambeysay, taasoo dad badan wadamadoodii lagu celiyo loo tarxiilay. Aadna waxay uga soo horjeedeen in dadka ajaanibka wadanka ku bato, sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa inay culays badan iyo isbedel miji cusub lagu ku yimaado wadamada soo koraya iyo Afrika iyo guud ahaan dadka maaragtay hadda maaragtay xiriirka wanaagsan lala Turkiga.
Dad badan oo ajaanib ah oo ay ku jiraan Soomaali badan ayaa ku nool dalka Turkiga, kuwaasi oo si dhow ula socda doorashada maanta dalkaasi ka dhacaysa. Cabdiraxiin Axmed Nuur Gindhe ayaan mar kale weydiiyey haddii uu jiro walaac ay Soomaalidu ka qabaan doorashada hadda socota.
Dabcan maha, laakiin Soomaalida ku nool dalka Turkiga waxay badan yihiin dad arday ah, maahan dad oo awooda inay codeeyaan. Laakiin Soomaalida haddii lacal u yimaado, aniga fikirkayga isbedel oo xisbiyada Turkiga ay isbedelaan oo mucaaradku u guuleysto waxaa ka mashiin kara. Dabcan arrimaha dibadda oo waxay noqon doontaa iyagu si u fikiraan, laakiin arrimaha gudaha ayaa u muuqato inuu ku yimaado isbedel weyn. Inkastoo mucaaradku ay badanaa ku ololeeyaan inay ajnabiga saari doonaan weliba dadka Suuriyaanka ah oo almost 5 million oo qof oo Suuriyaanka ku dhawaadaya dalka Turkiga degan, marka ayagu waxay leeyihiin waxaan saari doonaa dadka Suuriyaanka ah 2 sano gudahood ayaa dalkooda ku celin doonaa ay leeyihiin. Ilaa hadda kamaysa hadlin Soomaalida iyo weliba dadka kale ee qaarada Afrika ka yimaaday. Waxaan u soo baxay Soomaalidu badankood dadka markay joogaan dad lacag loo soo diro weeyaan oo maaha dad wadanka ka shaqeysta, laakiin dadka kale qaxootiga wadanka ka shaqeeyaan. Saas awgeed ayaa Soomaalida u mali maayo gudaha Turkiga joogta inay dareemi doonaan wax isbedel waaweyn ama wax kale. Laakiin dadka arrimaha dibadda iyo wadankiina Soomaaliya waa arrimo u taalo xisbiga cusub hadduu wadanka qabsado oo isbedel yimaado. Dabcan arrinkaasi u taalo, laakiin arrimaha Soomaalida Turkiga ku nool, kuwa guryaha leh iyo kuwa ardayda ah, umaleemaayo inay isbedel ka imaan doonaan xaggan, maadaama laga yaabo qofku wuxuu joogi karo 4 sano shif sano intuu waxbaranayo waaye, intaana lacag buu jamcad ku bixinayaa wadankii wuxuu soo gelinayayo qof wadan guriis ka shaqeysanaya maaha. Marka Soomaalida dalka Turkiga guriis joogto anyway ma qabto wax walwala doorashada qofka guuleysto oo ilaahay siiyo dhankooda wax walwala ma qabaan.
In ka badan 64 million oo qof oo 3.4 million oo ka mid ah ay dalka dibaddiisa ka codeynayaan ayaa u diiwaan gashan inay codadkooda ka dhiibtaan doorashadan oo kusoo beegmaysa 1 qarni ama 100 sano tan iyo markii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga. Doorashadan ayaa ah mid dunida oo dhan ay indhaha ku hayso, maadaama Turkigu uu yahay dal muhiim ah oo isku xira Bariga Dhexe iyo Yurub.
Aad iyo aad umahadsan tahay warbixintaasna waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee VOA.